hingebaut.
Kuulete saadet Hingevaod. Meil on täna stuudios Kaia Kupart, psühholoog ja koolitaja, ja Aleksander Petrenko, samuti koolitaja. Ja täna oleme siin mitte millekski muuks, kui selleks, et rääkida sellest, kuidas tulla vabadusse asjadest, mis on meid sidunud rohkem kui see normaalne oleks. Ehk et siis kuidas tulla välja sõltuvustest. Me oleme kahes eelnevas saates rääkinud sõltuvustest, me oleme rääkinud kaassõltuvusest, aga pidades silmas mitte ainult sõltuvust mingist ainest. Kui me kuuleme sõna sõltuvus, siis me mõtleme kohe, et tegemist on narkomaani või joodikuga ja mind see ei puuduta, kuid me oleme jõudnud nende saadetega sinna, et see võib puudutada rohkemaid kui ainult alkohoolikuid või narkomaane, et see, kui inimene otsib sellist lohutustegevust liiga tihti kuskilt, kus ta ei peaks, siis võib seda juba käsitleda vähe nagu kõrvale kaldumisena normaalsusest. Ja kirjakoht, mis mul on südames täna seoses selle teemaga, on kirjas Galaatia kirjas, 5. peatükis esimeses salmis, ja siin on öeldud nii, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud, püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Et kõik võimalikud sõltuvused või kõik võimalikud asendustegevused, need on tihti peale meie orja ikke, kus need rööpad on nii sügavad, et me ei ole võimelised nendest ise välja tulema, ja täna Kaia ja Aleksandriga tahamegi leida üles need võtmed või mingid pisikesed vihjed, mida hakata tegema teisiti selleks, et tulla välja nendest asjadest.
Hingevaud.
Kaia, sina oled esinenud meie saates alati kui psühholoog ja koolitaja, see on suhteliselt üldine, aga tegelikult ju sa töötad igapäevaselt inimestega, kes on näiteks kasiinosõltlased või arvutisõltlased, on see nii?
Jaa, ma olen nendega töötanud küll. Ja haiglas töötades ma näen sageli ka inimesi, kellel on mingid muud sõltuvusprobleemid, kuigi enamasti nad ei pöördu näiteks polikliinikusse selle murega, et mul on sõltuvus trennist näiteks või mul on sõltuvus pornograafiast. Enamasti nad pöörduvad mingisuguse psüühikahäirega, näiteks ärevushäirega või depressiooniga. Nii et sageli on sõltuvus tegelikult mingisuguse muu häire tagajärg. Noh, ma toon näite, et väga palju on selliseid häbelike noormehi, kes on juba lapsest peale häbelikud ja kes ei julge teiste inimestega suhelda. Et noormes, kes on siis veendunud oma sotsiaalses saamatuses, ta on veendunud selles, et tema jutt on teistele igav, ja ta on veendunud selles, et ta ei meeldi näiteks tüdrukutele. Ja kui see noormes siis järjest rohkem areneb ja kasvab, siis loomulikult süveneb ta igatsus suhelda ikkagi vastassugupoolega ja tal süveneb igatsus ikkagi suhelda. Aga kuna ta seda ei julge, siis kõige lihtsam viis oma ärevusega toime tulla on hakata neid olukordi vältima. Ja siis selle asemel, et ikkagi võtta omal see julgus kokku ja kutsuda kedagi kohvikus teed jooma, siis ta sulgub internetimaailma näiteks. Ja nüüd on siis erinevad variantid, mida ta seal koduseinte vahel tegema hakkab, et kas ta noh, võibolla parim, mis ta võib seal koduseinte vahel teha, on see, et ta hakkab suhtlema suhtlemisvõrgustikes ja näiteks suhtlema tüdrukutega kuskil suhtlusportaalis või tutvumisportaalis, sest see siiski annab talle ikkagi seda suhtlemiskogemust jätkuvalt edasi. Halvem variant on see, kui ta sukeldub tõesti arvutimängude maailma või siis pornograafiasse. Ja sageli ongi see, et sealt võib areneda selline väga ränk sõltuvus. Ja et ja tegelikult see on seotud hoopiski tema selle ärevus või sotsiaalärevusega. Ja ka kuna ta jätkuvalt neid sotsiaalseid olukordi väldib, siis tegelikult see sotsiaalärevus järjest süveneb ja tänu sellele ta tunneb järjest rohkem negatiivseid tundeid, mida ta siis jälle nii-öelda maandab siis arvutiga või on see siis pornograafia, on see siis mingisugune mängumaailm või mis iganes, et sageli see sõltuvus kujuneb sellisel moel välja, aga põhjused on kuskil mujal.
Et põhjused on nagu väga palju kaugemal, kuhu ja. Väga tihti ei näegi.
Just.
Et peab väga põhjalikult süvenema, et aru saada, mis oli selle taga ja veel selle teise taga ja veel selle kolmanda taga, et aru saada, kuhu see sõltuvus läheb. Et meil on lihtne näiteks näha inimest, kes on silm nähtavalt joodik ja ütelda, et küll ta on jube ja paha inimene. Ja seal taga võib olla täpselt samamoodi selline... noh, nagu pikki ada, et näiteks, et võibolla ta hoopis hakkaski jooma selle pärast, et ta sai aru, et ta ei meeldi kellelegi ja kui ta purjus on, siis ta vähemalt julgeb nalja visata.
Jah, absoluutselt, mina näen ka jälle väga palju noori poisse, kellel on ärevushäire tegelikult ja nad ütlevad, et ainuke hetk, kus nad nagu üldse julgevad suhelda, on see, kui nad joovad ennast peol purju ja sageli ikkagi, noh, on teada, et ega see purjus peaga suhtlemine ei ole ikkagi, ei anna seda rahulolu, mis annaks lihtsalt nii-öelda normaalse terve inimesena suhelda teiste inimestega. Ja see tõttu ikkagi see ärevushäire sageli süveneb ja sinna otsa sageli tuleb veel depressioon, sellepärast, et kui ma kogu aeg pean võitlema sellega, et ma tunnen hirmu teiste inimeste ees, ma ei meeldi mitte kellelegi, nad suhtuvad minusse halvasti, siis enamasti tuleb sinna veel selle kõige otsa nagu depressioon ja inimene lihtsalt võibki jääda voodisse lamama ja ei taha enam elada näiteks. Ja võt siis psühholoogi juurde pöördubki selline inimene, kellel on nagu terve suur kompott igasuguseid ädasid ja siis tulebki nagu otsustada, et millest nagu alustada üldse nagu seda sekkumist, sellepärast, et sageli see häda on juba kestnud aastaid või noh, väga pikka aega ja niimoodi hiilivalt tulnud.
Ja nii nagu me varasemates saadetes rääkisime, need asjad juba on lapsepõlvest, et nii nagu sa Aleksander rääkisid, et seal on need perekonna tegurid, et millised need perekonnad on olnud ja need taustad, kus need inimesed tulevad, et seal võib olla juba põlvkondade pikkune jada taga nendel asjadel.
Ma just eile olin ühel väga huvitaval treeningul, kus rääkis üks psühholoog, kes töötab siin meil Tallinnas inimkaubanduse ohvridega, kes on seksuaalselt ära kasutatud või prostituudina praegu töötavad tüdrukud ja siis ta ütles, et väga paljudel neist on üks sama muster nagu näha, et nende vanaemad või siis vanaemad, kes elasid teise maailma sõja ajal ja olid näiteks seksuaalselt ära kasutatud tol ajal, kas laagrites või kuskil niisama, et noh, oli selline olukord, siis nad on teatud moodi kasvatanud oma tütreid, kes on nende prostituudide tänaste emad ja nende emad andsid oma tütredele jälle mingit mõtte, viise või käitumismudeleid, mis on toonud neid selleni, et nad hakkasid ennast müüma või lasid ennast ka kellegil nagu maha müüa. Tõttes on väga hästi nagu näha, kuidas see isegi põlvkondade kaudu võib edasi nagu kanduda. Aga see ei ole kindlasti lootusetu.
Ja tõepoolest need olukorrad ei ole lootusetud sellepärast, et nii nagu Piibel ütleb, et jah, Jumal nuhtleb vanemate patud kolmandale ja neljandale põlvele, aga siis tuleb Jumala aga, mis on suurte tähtedega kirjutatud ja kuldne aga, osutab heldus tuhandeile neile, kes teda kardavad ja teda appi hüüavad. Et kust me hakkame siis seda kompotti lahendama, millest Kaia sina rääkisid enne? Sest kindlasti on nendel asjadele lahendused, ei pea jääma igavesti orjaikesse.
Kust me hakkame lahendama? No, ma arvan, et ei olekski nagu välja pakkuda mingisugust sellist kõigile sobivad ühtemoodi töötavad süsteemi, et tehki niimoodi ja siis on kõik lahendatud. Samas ka see, mis sa kirjakohas seal ütlesid, et see Jumala arm või heldus, nagu see ei ole alati ka mingi selline lihtsalt üleloomulik plõks, et aha, palusin, arm tuli ja nüüd ongi kõik nagu asjad kõik lahendatud. Tihti see arm on mingisugune teadmine, mida tuleb praktiseerida, omandada, elada välja, anda teistele ja siis ajapikku sa näed, kuidas see toimib. Et ma arvan, et need ongi need, kus nagu leiab lahendust, aga ei ole kindlasti sellist mudelid, et pakkuda kõigile, tehki nii ja siis ongi kõik korrast.
et tundub nii, et selleks on vaja teha tööd, et, et sellest välja tulla, et sa ütlesid, et, et see ei ole mingi asi, mis sulle sülle kukub, vaid et selle asjaga tuleb vaeva näha.
Mõnes mõttes kindlasti. Ja siis noh, täna saates me tahtsime ju rääkida nendest tervenemise tööriistadest, ehk siis teatud praktikat või tegevused, mida saab kasutada ja mida kasutades kas ta, nii, regulaarselt saab saavutada tulemusi. Ja need praktikat on ka välja nagu arendatud või leitud nende inimeste pool, kes on tegelenud sõltuvusega, kes on ise sõltlased, sellest välja tulnud ja seal see kogemus tuleb.
Mina arvan, et kui me räägime sellest, et millest alustada, siis kõigepealt tuleb kindlasti alustada sellest motivatsiooni kindlaks tegemisest ja kui on võimalik, siis seda inimese motivatsiooni suurendada, ehk siis näidata talle, julgustada teda ja näidata talle seda muutumise võimalikust. Sellepärast, et kui inimene ei ole motiveeritud oma probleemiga tegelema või oma sõltuvusega tegelema, siis võib öelda, et teda on äärmiselt raske aidata ja praktiliselt võimatu. Nii et sageli, noh, millest ka mina alustan, on see, et ma tegelikult lasen inimesel panna tõesti kirja need võimalikud kasud ja kahjud, et mis kasu ta sellest saab, kui ta selle näiteks mängimise ikkagi lõpetab, et mis on need võimalikud kasud tulevikus ja praegu, sest on selge, et kui inimene jääb mingisse tegevusse kinni, siis mingit kasu ta saab ka sellest tegevusest. Sageli see tegevus on tema jaoks nauditav tegevus, see maandab tema pingeid, stressi ja nii edasi, nii et selles suhtes ta paneb ka kirja selle, et mis see mängimine ta näiteks talle annab või on see siis shoppamine või treening või mis iganes, et selles suhtes, et ta näeb ära ka selle tegevuse need kasud, aga siis ta hakkab mõtlema ka selle tegevuse kahjude peale, et mis on need, see potentsiaalne kahju tulevikus ja nii edasi ja mis kahju ta sellest saab, kui ta selle tegevusega lõpetab. Sellepärast, et on selge, et noh, oletame, et inimesel, noh, ta teab, et tal on tohutult raske suhelda vastas sugupoolega, samas tal on mingisugused, noh, ka seksuaalsed vajadused, ta tunneb ennast turvaliselt seal interneti keskkonnas, seal ei keegi ei anna talle hinnanguid ja nii edasi, ta võib seal teha mis iganes, on selge, et ta jääb ju millestki ilma, kui ta sellest sõltuvusest loobub. Ja samas see uus olukord on ikkagi äärmiselt hirmutav talle, nii et mina ütleksin, et nagu ma eile kuulsin ühte väljendit, et motivatsioon on nagu nõrk patarei, mida tuleb pidevalt laadida, siis ütleme, et kogu sellise muutumisprotsessi jooksul sa pead jälgima selle inimese motivatsiooni ja kogu aeg julgustama ja kogu aeg ütlema, et tegelikult see on hea, mida sa teed ja jätka ja sul läheb järjest paremini ja nii edasi, et hoolimata tagasi langustest, noh, näidata talle esiteks selle muutumise võimalikust ja vajalikust. Või õigemini, noh, üks asja on see, et meie seda näitame, teine asja on see, et ta ise selleni jõuab, nii et ma arvan, et see on see, millest tuleb alustada.
Nii et esimene samm tuleb kindlaks teha, et ma tahan ja ma võtan kinni, haaran kinni võimalusest, mm-hmm. et on võimalik välja
ja,
tulla.
Ja ma saan sellega ka hakkama.
Selleks kindlasti on vaja inimesi ümber, kes julgustavad.
Ja. Ma olen nõus sellega, mis Kaia rääkis. Ja samas see teine võibolla variant, mis võiks siia nagu lisada või kuidas mina olen jõudnud selleni, et mina olen sõltlane, näiteks hakkasin sellega tegelema. See ei olnud see, et keegi nagu just mind aitas, niimoodi seletaks mulle ja räägis kuule, et, no, et kas sa oled ikka saada aru asjadest. Ja see oli see, et inimesed ütlesid, et me ei taha suga enam suhelda. Nii koguduses kui minu vanemad ja ütlesid, lahku siit, palun, ela oma elu, kus sa tahad. Sa võid surra ka prügikastis, kui sa valid. See on sinu valik ja me ei saa midagi teha. Sinu jaoks sa ei kuule, sa ei võta kuulda. Ja siis minu kogemus oli see karmim, kus ma jäin abist ilma ja siis ma selle valu kaudu pidin jõudma ikkagi sinna kohta, et aha, mul on midagi viga, et maki ma tegeleks nagu oma eluga. Et selline võimalus on ka olemas.
Ja nagu räägitaksegi, et näiteks ka alkohoolik hakkab ju paranema siis, kui naine on ta maha jätnud, ta on töölt lahti lastud ja kui ta ärkab võibolla ühel päeval rentslis üles. Et nii kaua kui naine tema oksed koristab, ülemusele valetab, et mu abikaasa on haige ja nii edasi, jos nagu kui naine teeb tema joomise nagu äärmiselt mugavaks, siis nii kaua ei ole ka sõltlasel mitte mingisugust motivatsiooni muutuda, sellepärast, et tal on mugav olla sõltlane. Ja tõepoolest, nii et see, mõnes mõttes me võime öelda, et see, et elu lähebki äärmiselt kehvasti, see tegelikult on, annab sellele motivatsioonile hoogu juurde, mõnes mõttes hirm on nagu motiveerija, et mu elu võibki lõppeda siin rentslis või lihtsalt, et ma suren maha, kui ma jätkan.
Kui me möödunud saates rääkisime kaassõltuvusest, kuidas siis see kaassõltuvus, mis siis tema kasud ja kahjud on, et tema oma kaassõltuvusest loobuks?
Ja, see, mis ka hea praegu rääkis, väga, väga, väga hästi nagu toob välja, kuidas olukord lähebki lukku, et ja alkoholik näiteks tema järgi koristatakse, tehakse, ta nagu elu tehakse mugavalt, et ta välja ei tuleks, aga naine, ta on näiteks kaassõltlane ja ta ei saagi pidama, sest tema ei suuda sellest mehes ikkagi loobuda või midagi siks motiveerivad kriisi talle tekitama, sest ta on kaassõltlane, ta nagu ta on nõus sellega.
Okay, ja ta on ära harjunud selle olukorraga.
See käibki niimoodi ringi ratas nii kaua kui keegi, neist on lahkunud siit. Aga siis on võimalik ka leida kedagi teist ja jätkata samas vajamas.
Üks selline tore ütlus on, et parem tuntud põrgu kui tundmatu taevas. Et see mõnes mõttes nagu iseloomustab seda, et hoolimata, et see elu on väga närune ja näiteks naine kannatab seda, siis tegelikult okei, okay, et see elu võib olla lausa põrgu, aga see on siiski tuntud põrgu. Ja sellest on raske loobuda, isegi kui kuskil taamal nii-öelda sirendab see taevas, aga see on tundmatu taevas. Ja tegelikult see nõuab nagu julgus sinna välja astuda ja selles suhtes on kindlasti abi nendest nii-öelda on need siis tugiisikud või psühhoterapeudid või siis kas või A-grupis need kaaslased, kes ikkagi pidevalt julgustavad ja ütlevad, et tule välja sealt nii-öelda tuntud põrgust, et see ei ole see, noh, see ei ole jumala parim sinu jaoks, vaid sul on võimalik ka mingisugune muu elu.
Aga ilmselt ka selle kaassõltlase puhul on nii, et ta ei julge sealt välja tulla, sest tavaliselt ütleme näiteks, kui me räägime sest samast alkoholiku naisest, siis seal on palju põhjused, võibolla on ühine maja, on ühised lapsed ja nii edasi, et sealt ei olegi, noh, sul neid kahjusid on nii palju, et sellest tuntud põrgus on nii palju neid asju, mida sa tegelikult siiski vajad. Ja kui see on inimene on ka usklik näiteks, siis ju tekib ju see küsimus, et aga kuidas me oleme kristlased ja kuidas ma siis käitun nii, et mis sa siis sellisele naisele ütled? Et kuidas ma lähen lahku, kui ma olen abiellunud Jumala ees ja kuidas siis ma pean ju siin elama ja välja kannatama ja küll Jumal üks peab meid välja toob sellest ja
aga ikkagi ta peaks läbi arutama seda, et mis kahju ta saab nagu pikas perspektiivis, kas või näiteks sellest, et millist mõju avaldab see tema lastele, kui näiteks nad näevad oma isa kogu aeg sellises umbjoobes ja et kuidas see ikkagi selle naise elu, näiteks, et milline tema elu on 20 aasta pärast siis, kui ta jätkab elu koos sellest joodikust mehega ja milline võiks olla tema elu kui ta ikkagi sellest kaassõltuvusest välja murrab. Loomulikult on tal alguses väga raske ja tõenäoliselt läheb ikkagi asi palju raskemaks, aga kui ta siis uuesti jalule tõuseb, siis mis nagu potentsiaalselt kasuda nagu tulevikus sellest saab. Aga noh, me nüüd ei õhuta siin kõiki praegu abielulahutusele, eks ju, aga see sageli sõltub olukorrast, et noh, et me selliseid, kindlasti siin saates me selliseid pinnapealseid nõuandeid inimestele ei anna, et jäta joodikust abikaasa maha. Et aga me lihtsalt arutame.
Möödunud korral sa ütlesid, mainisid seda kaassõltlase kreedot, kus oli nii-öelda see, mida see kaassõltlane peaks mõtma omale eesmärgiks, et seal olid asjad, et ma küll ei taha sinuga lahku minna ja ma tahan sind armastada, aga ma tahan, et me elaksime nii, et minul on hea ja sinul on hea ja et sa hoolid sellest, mis mulle on tähtis ja mina hoolin sellest, mis sulle on tähtis. Mul nüüd need laused ei ole täpselt meeles ja minu mõelest me isegi ei jõudnud seda lugeda möödunud korral, aga et nii nagu sa ütlesid, et me ei õhuta siin kristlasest naisi oma mehi maha jätma, vaid et võibolla seal selles samas selle suhte sees on võimalik teha mingisuguseid muutusi, et sa ise lihtsalt seda ratast nii-öelda kaasa enam ei teeks.
Thank you.
täna saates Hingevaod külas Kaia Kupart ja Aleksander Petrenko. Mina olen Kadri Aabner ja me räägime siin sõltuvusest välja tulemisest. Ja Aleksander, sul on väga vahvalt välja töötatud õpetus, kuidas tulla sõltuvusest välja, et mu õigemini see pole vist sinu välja töötatud, aga sa, mina kuulsin sinu käest seda ja see oli minu mõelest väga hea. Ja võibolla nüüd oleks õige aeg siis rääkida nendest tööriistadest, neid oli vist päris palju, 13 või ma mäletan õigesti.
Kokku vist oli ja 13. Kindlasti on nad rohkem, aga need on sellised, et mitte laiali vajuda, et mitte 50 hakata nimetama, et need sellised asjad, mida saab praktiseerida ja kasutada iga inimene.
Et kui me nüüd siin saate alguse jõudsime sinna, et selleks, et sõltuvusest välja tulla, selleks peab inimene leidma selle motivatsiooni ja leidma üldse selle, et mul on mingi probleem, mingi asi, mis mind mõjutab rohkem kui ta peaks või mingi asi, mis mind tõmbab kogu aeg mingisse rööpasse ja paneb mind orjusesse, et siis esimene samm, et siis ära tunda, et mul on sellega probleem ja siis teine samm võiks olla, et mingisugused tööriistad appi võtta ja me rääkisime ka sellest, et oleks väga hea, kui oleks mingi võimalus käia kas teraapias või siis mingisuguses teraapiagrupis või eneseabigrupis või kuidas iganes seda nimetatakse, aga need tööriistad on ju sellised, mida inimene kodus ka üksi saab võtta kasutusele.
Ja mitmed on sellised, aga siia hulga kuuluvad ka need, see on ka tööriist, kui ma lähen näiteks kellegi psühholoogi juurde, kes jagab asja, kes jagab teooriad ka, et kuidas need detailid minu sees nagu keerlevad või niimoodi, et oskab mulle seletada lahti, miks ma just niimoodi käitun või tunnen või mõtlen, et need ka kuuluvad, see on ka nagu tööriist või selline praktika, mida saab teha, aga on ka need, mis saab oma ette ja peakski nagu inimene, ma arvan, kristlane vähemalt peaks need tarbima ja kasutama iga päev.
Ja ilmselt, mida sügavamalt inimene saab alu sellest mehanismist, mis teda viib teatud sõltuvus käitumist harrastama, mida rohkem ja paremini sellest mehanismist aru saab, seda kergem on ka sellest ennast lahti kerida.
Täpselt, see on nagu televiisoriga, et nii kaua kui telekas töötab, siis iga üks oskab seda vaadata, aga kui läheb midagi katki ja peab parandama, siis sa võid teda lahti võtta ja vahata sisse tunningi taile ja hakkan nüüd siit proovi midagi vahetada sealt ja sa pead nagu asja jagama, et midagi remontida, et see telekas töötaks, samamoodi on meie eludega, et noh, mina peaksin küll aru saama, mis mu sees toimub ja mis detaili peab vahetama ja kuidas asjad, et see toimiks nagu mu elu, aga kahjuks tihti meil ei ole seda, me oskame telekaid parandada või autosid, aga oma hinge ei tunne ega mõtlemist ega mõistust, et jah, see niimoodi võiks võrrelda küll.
No nii, palun alusta nende tööriistadega.
No ma ütlen, et need tööriistad ei ole minu välja mõeldud asjad, et mis midagi ma olen välja mõelnud, nüüd pakun kõigile, et õppigi neid ära. Et need asjad on, ma olen need kaasa võtnud, omandanud ja ka kasutanud aastalt 2007 ise isiklikult igapäevaselt praktiliselt ja ma olen need üle võtnud Lootuseküla rehabilitsiooni programmist. Need on asjad, mida seal kasutatakse igapäevaselt, meestele õpetatakse, kuidas neid kasutada ja tegeled oma sõltuvusega. Ja kuna ma olen ise Lootuseküla läbi programmi teinud omal ajal, siis ma olen ka neid asju omandanud ja praegu kasutan igapäevaselt. Ja üks esimene vist mitte üks, pigem esimene ja väga oluline asi, millele on see programm rajatud, et tegeleda oma sõltuvusega või tööriist on palvivihik, palvivihiku pidamine. Ja nüüd ma püüan natuke seletada, mis see on ja kuidas see toimib ja mille jaoks seda tehakse. Palvivihik on selline asi, mida tuleb kirjutada, et mitte lihtsalt verbaalselt palvetada, siis kui midagi vaja on või häda on, aga see on selline tegevus, milleks võetakse aega iga päev. Mina kirjutan palvihikud näiteks iga päev, välja arvatud laupäev, pühapäev, siis kui ma puhkan, ma ei kirjuta, aga tööpäev, argipäeviti ma kirjutan. Ja selleks võtan aega pool tundi, et see võtab pool tundi aega, hommikul tõus on pool tundi varem, lähen oma ette kuskile kööki või teise tuppa ja kirjutan. Millest ma siis kirjutan? See ei ole niimoodi, et lihtsalt kirjutan midagi, mis pähe tuleb. See on selline, ütleme, süsteem, süstimatiseeritud asi. Ja ma nimetan siis, milles see koosneb, see palviik. Seal on viis asja või viis punkti, et milles tuleb läbi minna iga kord, kui seda kirjutatakse. esimene punkt on alati tänu, et ma keskendun, mõtlen sellele olukorrale, kus ma praegu olen oma eluga, pole eilsele päevale või tänasele päevale ja tänan Jumalat ja kirjutan. Kirjutan niimoodi, et Jumal, ma tänan siin näiteks sellest, et mul on töökoht. Ja mõtlen, ma teadustan endale, et ma olen tõesti tänulik, see on hea asi, et paljudel ei ole töökohta ja paljud, kes võiksid omada töökohta, nad ei tunne, et nad üldse tahaksidki töökohta omada ja need on väga keerulist asjad tihti, millest nagu üle ka ei astu inimene. Aga mulle meeldib minu töökoht, mulle meeldib minu töö, Jumal, ma tänan sind sinu asi, mis sa kinkisid mulle. Ja siis üks või kaks asja. Konkreetselt asja. Mitte, et ma tänan Jumal siin selle eest, et Aafrika lapsed on täna veel elus või midagi veel, midagi sellist üldist, aga konkreetselt mind puudutavad asju, mille eest ma olen tänulik Jumalale.
See võib ju olla ka näiteks nii, et ma mõtlen, no ütleme, ma hommikul kirjutan kell 7 ja ma mõtlen eilsele päevale ja ma mõtlen konkreetseid eilseid sündmusi, mis panid mind rõõmustama ja õnnelikul ennast tundma, et ma tänan sind, et ma sain eile vaat nende inimestega kokku ja meil oli nii mõnus osadus ja et need võivad olla sellised väga konkreetsed asjad ju.
Konkreetsed asjad ja miks on oluline, et nad oleksid konkreetsed asjad? See on vajalik selleks, et ma teadustaksin, et mitte mina olen kõva mees, kes siin tekitas omale sellist neid asju ja end inimese, aga see on Jumal, kes on minu elu juht, kes mind juhatab ja kellest kõik hea, mis mulle on, tuleb, et ma annaksin endale aru sellest.
Ja võib-olla ka see, et kristlastena tihti me suhtume nagu kiitusesse ja ülistusse nii, et see tähendab seda, et sa hakkad mingid ülevate sõnadega ennast väljendama. Aga et tegelikult kiitus ja tänu peakski olema see, noh, nii nagu Taavet ju tegelikult lauludes räägib nagu reaalseid asju, võt siis sa tegid mulle seda ja siis sa tegid mulle seda ja siis, et noh, et kiitus ja tänu on siis nagu nii-öelda autentne või ta on nagu päris, et ta ei ole mingisugune abstraktne ja üldine, vaid ta on nagu selline hästi suunatud, et võt selle eest ma tänan sind ja siis tänu tunne ilmselt see eest tõuseb ka.
Ja kindlasti tõuseb. Lihtsalt see tänu tunne, see ei olegi nagu eesmärk. Eesmärk on see, et minu tänulikus ei oleks ainult tunne, mis ma tunnen, aga see oleks minu suhtumine, mis ei sõltu tunnetest ja mis produtseerib ka tundeid. Tunded mind ei juhi kuskil, et oh, ma tunnen, täna ma olen tänulik, oh, aitas sulle Jumal. Täna ma kuidagi ei tunne, et ma olen tänulik Jumal, mis sul viga on, kuule, anna mulle parkend asja, siis ma võib-olla olen nagu tänulik või õnnelik. See eesmärk on see, et minu tänulikus on minu suhtumine ja kui tunded on, siis on väga hea, kui ei ole, siis see ei muuda asja, minu suhtumine on suhtumine. Et see paluvihikuse esimene punkt ja eesmärk on see, et arendada ennast suhtumist ja saada lahti selles, et ma sõltun mingist tundest, et võt, kui on tunne, siis on hea, kui ei ole, siis on halb.
Ja kindlasti on see eesmärk ka see tõesti õppida märkama seda positiivset, mis mu elus on. Et sageli inimestel, kes on nagu kimpus erinevate probleemidega, neil on peas nagu mingisugused mustad prillid või noh, et nad näevadki, tajuvadki maailma läbi mingisuguse sellise negatiivsuse. Et nad tõesti on harjunud, noh, see on nagu mingisuguses, nagu selline torise ja prillid on sul ees, et sa oskad näha ainult negatiivset seda, et valitsus on loll ja palk on väike ja naine vingub ja lapsed ei kuula sõna ja nii edasi. Et noh, see ongi sageli see, et inimesed nagu näevad ainult neid negatiivseid asju, mis nende elus on ja siis ongi, et noh, sageli sõltlased ju siis leiavadki põhjuse, et noh, et elu on nii jube, et ma peangi jooma, on ju, et muidu ma ei tule toime selle eluga, et tõesti ma kujutan ette, et see murrab, see tänulikus ongi see, et ma nagu mõnes mõttes ka muudan oma mõtlemist, tõesti nagu Aleksandra ütles, et ma muudan oma suhtumist ja ma hakkan märkama ja alguses võib-olla ambad ristis ja mul ei tule see välja, aga mida rohkem ma seda harjutan, seda paremini see mul välja tuleb, et ma näen neid asju, mis mu elus on hästi ja ma annan au Jumalale nende eest. Et ma arvan, et see on tähtis, jah?
Just. Ja õpetab märkama, noh, jutumärkendest väiksed asju, mis meie võib-olla tänases ühiskonnas nimetame väikseks asjas. Noh, mis seal ikka, et mul käed liiguvad või silmad näevad või kõrvad kuulevad. Aga kui mõelda vastupidi, et see on ükski üldsegi väike asi, et mul käed liiguvad ja silmad näevad, võiks olla vastupidi. Jumal võiks välja lülitada, mis siis oleks. Et tegelikult siis märkadki need väikseid asju ja näed, kui palju mul on tegelikult tohutu potentsiaal, mis olemas.
Nii, nüüd tänu on kirjas, mis ma järgmiseks kirjutan?
Noh, kuna see on nagu suunatud see tegevus inimestel ikkagi sõltuvusega, siis järgmine asi, mis kirjutatakse palühikus, mis mina kirjutan siiamaani, on ma vaatan eilset päeva, kui ma kirjutan hommikul. Tänase päeva hommikul, siis ma vaatan eilset päeva. Kui inimene kirjutab õhtul, siis ta võib vaadata seda tänast päeva, mis on selle taga jäänud. Et vaatan eilset päeva ja leian ainult ühte olukorda või situatsiooni, kus ma nägin, et ma ei tulnud toime. Ma läksin kellegega tülli või miski asi oli, mis mind ärritas väga, et tundsin, et ma olen vihane ja tahaks midagi, mingit negatiivset tegevust rakendama. Või sõltlane, mis ta tahab, mõtleb, et aha, hommikul kojamees sõimas mulle nägu täis, ma lähen tannast tarbima. Muidugi, päev on rikkudud inimesed, vaata millised, ma lähen. Et ma lähen ühe sellise situatsiooni, mis tegi mulle haiget või kuidagi puudutas mind või millega ma ei tulnud toime. Näiteks mulle hommikul oli selline olukord täna. Hommikul, kui ma sõitsin Ermas Lilleorule, ma viisin ta tööle juhuslikult täna autoga. Temale järgi tulin, siis koemieski seal oli, ebaviisakalt rääkis minuga, et ma parkisin auto valesse kohta. Siis ma tundsin, et ma olen vihane, et ma olen solvunud, et kuidas ta julgeb minuga niimoodi rääkida ja käituda. Ja järgmine mõte oli see, et mis ma nüüd võiksin teha. Kas ma sõiman talle ka nägu täiskorralikult, teen talle tagasi või miks ka mitte midagi suurema teha. Mul on nüüd, ma olen solvunud, mul on õigus mingisugust asjadele. Ja see on kindlasti üks olukord, mida võibki palvihikus kirjutada. Et miks, kui üks inimene tegi mulle tähele panekud, et ma võiksin auto panna teise kohta, miks see mind viib endast välja, miks ma ei tule toime oma selle vihaga. Sellise olukorra võtadki ja siis teise punkti kirjutad, ainult ühe, eilsest päevast või tänasest päevast, kui kirjutad õhtul näiteks, paned kirja. Mitte väga pikalt ei pea kirjutama poeemi sellist, et see võiks olla, ma ei tea, üks kolmandik A4-st. Paned lihtsalt kirja, mis juhtus.
Võibolla see, et kui sa paned igapäevaselt kirja neid asju, millest sa nii-öelda läbi kukud või noh, millest sa nagu valesti teed, et see aitab sul ka hakata märkama neid asju, mida sa järje pidevalt, kus sa nagu nii-öelda libastud. Et siis see aitab sul ka hakata juba natuke nagu ennetama, et aha, tavaliselt ma alati reageerin nii, et äkki prooviks nüüd, et ma ei reageeri nii. Et noh, võibolla see aitaks ka nagu nii-öelda ennast reguleerida või oma käitumist reguleerida.
No täpselt see ongi, sest nii nagu ütlevad anonyümsed narkomaanid, et see tarbija inimese hullumeelsus ongi selles, et ta teeb asju samal viisil ja ootab sealt erinevaid teissugused tulemusi.
Nii et kui see on seal palvevihikus kirjas must valgel paperil, et siis sa näed, aha, näed, juba 30 päeva järjest ma iga kord, nii kui keegi mind solvab, ma vihastan, mis ma nüüd võiksin teisiti teha?
Ja sageli tegelikult need olukorrad on ju oma olemuselt neutraalsed. See tähendab, et kojamees karjub näiteks. See tegelikult on ju üsna neutraalne olukord, et inimesed on ikka närvilised ja vahel karjuvad. Et aga see, kuidas meie reageerime, see sõltub. Noh, me võime hoopis teistmoodi reageerida. Me võime talle lehvitada ja öelda, et onu ära pahanda ja nii edasi. Ja minna rõõmsalt edasi ja mitte mingisugust reaktsiooni meile ei tekita. Me isegi unustame selle situatsiooni ära. Et sageli on ka niimoodi, et elus ikkagi juhtub mingisuguseid asju, aga just see on hästi oluline ja et me märkame seda oma tüüpilist reageeringut sellistele suhteliselt neutraalsetele asjadele.
Mm-hmm. Ja kolmas punkt, ütleme palvi, kus ma panin kirja selle olukorra, kus ma olin või mis juhtus või mis viis mind endast välja või kus ma reageerisin, on väga oluline punkt, et ma kirjutan kolmandana just seda sellest olukorrast, mis mina tegin valesti, kus mina eksisin. Ja kui, ütleme, antud näitel ma ei näe, et ma oleks teadlikult nagu parkinud autod valesse kohta ja siis, kui mul nagu tehti märkust ja ma läksin närvi, siis nagu tundub, mis mina tegin valesti. Tema tegi valesti, et no miks ta peab röökema, tule normaalselt räägi ja miks sa pead niimoodi. Siis ikkagi peab leidma, mis mina tegin valesti. Ja mis mina tegin valesti, ma reageerisin valesti. Ma võiksin reageerida hoopis vastupidi, nagu Kaja ütles, et miks ma pean isiklikult võtma. järelikult tädil võib olla, ma ei tea, võib olla vanamees suri ära hommikul või, või ta kannatab, ta ise ei tule toime oma tunnedega, ta otsib kuskilt nagu, seda nagu välja pursada, mis tema seest on, tal ei ole mugav olla oma kehas, tal on paha ja ma tunneksin, ta, võiksin talle kaasa tunda võib olla mitte võeta see isiklikult, aga no vaadates nagu endast eraldi selle olukorra, kus tädi on, äkki ma saan aidata teda hoopiski vastupidi või midagi teha, miks see mind vihastab, miks ma võtan isiklikult. Ja see on see probleem. Tulebki üles leida, et milline minu iseloomu defekt nagu laulab kaasa sellele tädile. Et noh, antud see siis näiteks olukorras, mis ma näen, on see, et see on minu üleolev suhtumine. Mingisugune koemees tuleb nii kõrgele isikule nagu mina näitama näpuga, kuidas mina pean oma elu elama. Mina parkin auto seal, kus mina tahan. Ja mingisugune tädi, kes on no, must vähemalt 10 meetrit madalam, kuidas ta tuleb mulle näitama midagi. Aga see ongi see vale, mis elab minu sees ette kujutus endas, et ma olen väga tähtis isik, kellega peab ainult viisakalt rääkima, inimesed ei tohi minuga niimoodi käid. Kuidas ta julgeb? Kulla ma näitan sulle oma koha. See on see Mida tuleb nagu välja tuua. See kolmas punkt aitabki seda välja tuua. Iseloomu defekti. Üleolevus. Kui ma näeks, et ma olen samal tasemel temaga või isegi juba olla madalamal, sest ta on must vanem, ta on palju pikemaid aastaid elu elanud ja oleks austuste vastu, ma võtaks võib-olla hoopis teissuguse suhtumisega nagu vastu. Aga see ongi see kolmas punkt, kus ma leian selle defekti, mis noh, hakkab kaasa mängima.
Jah, et mulle tegelikult see mõte väga meeldib, et see on tegelikult see sama töö, mida meie teeme psühholoogidena. Me õpetame vaidlustama inimesi nende mõtteid. Või noh, see sama, et tegelikult ma võin reageerida sellele tädile teistmoodi või noh, ma võin aru saada näiteks seda, et mina ei vastuta tema paha tuju eest. Ja ma saan aru, et selles olukorras ma olen teinud sellise tüüpilise mõtlemisvea, ma olen võtnud isiklikult. Tema sellist paha tuju ja tegelikult kui ma siis vaidlustin ja ütlen, et tegelikult noh tõesti nagu Aleksandr ütles, et võibolla tunnen tal hoopiski kaasa, et vaene tädi, et siin siukse pahura, et juba raske on nii pahuralt ringi käia ja oma tööd teha, eks, et siis ei teki mul seda viha reaktsiooni.
Siis kui on kirjutatud ilusti maha, ma leidsin selle iseloomu defekti, mis mind häirib, sest tähdi ei ole probleem. Probleem on see, mis minu sees on. Kuidas ma näen ennast või liiga kõrgelt, võibolla liiga või mitmed asjad on need võivad olla, mis mõtteviisid teatud, mis minu sees elavad, mida ma ei teadvusta endale, mis panevad mind nagu tundma teist teatud moodi. See on ka üks väga huvitav asi, millega, mida ma olen õppin praegu ja ma arvan, mitmeks aastaks ei jään õppima, on see, aga see on suur ilmutus Jumalalt, et see, kuidas ma ennast tunnen, mina vastutan ise. Mitte keegi inimestest, olukordadest, poliitikud, riik, nende vastutust ei ole see, et panna mind teatud moodi tundma. Mina ise ennast panen tundma. Sest tunded, keemia tekib mõttede tagajärjel. Teatud mõtteviisid tekitavad tundeid. Ja kuidas ma mõtlen, see ongi minu vastutus.
Ja samamoodi nüüd siis, kui me räägime näiteks kaassõltlasest, siis tema ei vastuta teise inimese tunnete eest, et kaassõltlane võtab selle, et mina vastutan selle eest, kuidas minu mees ennast tunneb ja kui ta ennast nüüd halvasti täna tunneb, siis ma püüan nüüd kõik ilusti fassaadi ära ehtida selleks, et kõik oleks korras ja kõik enam vähem ikka toimiks ja maja kokku ei kukuks.
Ja neljas asi paluvihikus, mida tuleb teha, et kui on tuvastatud see asi, kus on midagi kõver, siis tulebki meeld parandada, palvetada, see on selline, ütleme, metafüüsiline või vaimulik osa, kus ma palun Jumalat, et Jumal, sa näed, ma olen selline suhtumine, ma näen ennast, et ma olengi kõrge koha peal istuv isik, kes võib ülevalt alla vaadata ja et vastikud inimesed väiksed jooksvad mul ümber. Jumal, võtta selle ära, ma annan sulle üle ja ma palun, et sinu tõde tuleb minu sisse elama, kes ma tegelikult olen, kes ma olen. Ma olen samasugune inimene nagu see tädi. Samas ka paljuski see tädi on kaugemal jõudnud kui mina ja Jumal, ma palun, et sa mõistaksid, ma annaksid mulle ka mõista sellest tões ja vaimus, kes ma tegelikult olen, kus koht on, lase tõde tuleb ja muuda selle mõtteviisi, mis mu sees on.
Mina olen tähele pandud, et hea on alati paluda ka, et ma ei taha selliseks jääda. et ma ei taha selline olla ja ma ei taha selliseks jääda, et kui sa nagu jõuad sellesse alandumise kohta, siis sa saad ütelda, et ma näen, et ma olen selline, see on nii kohutav, aga ma ei taha selliseks jääda, et mina ei suuda ennast võtta juustest ja tõsta ja teha teistsugus, aga sina jumal suudad, et tule mulle palun siin appi.
See ongi väga, väga selline vägev just asi, et ma ei peagi üksinda sellega maadlema ja ma olengi selline ja Jumal appi, kui hea, et sina oled minul, kes tahad mind aidata, kes saadki mind muuta ja midagi teha teistmoodi minu mõtlemises ja elus iseloomus näiteks.
Ja kui niimoodi ütleme võtta asi juppideks nagu iga päev on ja et siis tegelikult juba see pundar noh millest ennem kõige alguses ju Kaia rääkis et on nii palju erinevaid asju et seal juba midagi hakkab ju vaikselt hargnema.
Ja mina nende aastate jooksul näiteks näen ja väga hästi tean oma peamised iseloomu defektid või need juured, kui see kasvab, need ei ole seal 10,000, et ma nüüd pean iga päev, seal on pole üks või kaks või kolm asja, mis mind kogu aeg mõjutanud teatud mõteviisid, kus kasvab kõik see muu tead puu kõver. Et, ja kui need eemaldada vaikselt, siis see puu kukub ise ümber. Aga peale vaata, siis tundubki, et no appi kenne, siin mitte keegi ei saa aru, kui pimedus ja segadus ja aga juuri ei ole väga palju. See ei ole väga keeruline tegelikult. Ja siis, mis meil oli? Ja meil oli see meele parandus ja siis Jumalale palda Jumalat, et ta muudaks mind selle koha pealt. Ja viimane asi, mida võiks teha, peab tegema palvevihiku puhul, on see, ma ei tea, kas ma ütlesin, kõik need asju peab kirjutama. See ei ole niimoodi, et ma mõtlen ja siis kuidagi, ma kirjutangi niimoodi, Jumal, ma näen, minus on üleolevus, teatud mõteviis, kus ma näen, et ma olen kõrgem kui teised, ma palun sind, palun kõik kirja, muuda mind, muuda seda asja selliseks, üleolevuse, alandlikuseks, uhkuse ka alandlikuseks, ma ei tea, ahnuse, milleks oli. Lahkuseks näiteks ja peab kirjutama. Ja viimane asi on see, ma küsin Jumala käest, et Jumal, ma tahan kuulda sind, räägi sina minu vastu, mis sa tahad mulle öelda? Ja nüüd tuleb see kõige olulisem, see viies osa on Jumala vastus. Et Jumal midagi ütleb mulle selle peale. Tundub algul, et see on väga keeruline, kui üle mõistuse käib asi, et mis see siis Jumal ütleb. Ja, no aga no, meile kristlastele see peaks olema üldse lihtne, nagu A ja B on ju, see Jumal kogu aeg mõnd kui räägib. Et panedki siis selle vastuse maha kirja ja ma toon näiteks, mis see võib olla vastus, see ei pea olema selline vastus, et ma panen kirja, et ooo, mu poeg, issand räägib sinuga taevast, halleluja, põlvita nüüd minu eeses see koht, kus sa seisad on püha. Ei pea niimoodi asja kirjutama, sa võid muidugi, aga no, ei ole soovitatav, see võiks olla lihtsam palju. Ja kuuled, mis Jumal tahab öelda selle olukorra kohta mulle. Ja näiteks, mis ma tunneksin, mis Jumal tahab mulle öelda just selle näite puhul, selle koemehe näite puhul, on see, et kui ma reageerisin tädile ja ütlesin, et midagi inetusti temale või tegin mingi sarkastilise tähelepanu kui tema suhtes, siis Jumal võib öelda seda, et jah, näiteks ma julgustan, ma annan sulle andeks, aga mis sa võiksid teha? Sa võiksid nüüd kahjusid korvata. Minne selle tädi juurde ja palu andeks, et ma olin see ja see, näete, hommikul saime kokku, ma palun andeks, ma tunnistan, ma tegin viga. Võib tunduda, et see on ka imelik asja, et kuidas ma võira inimese juurde lähen ja kuidas ta nagu minu peale vaata, pole viltu. Ja, aga ma ütlen, et see ongi selline üleloomuliku kristliku elu osa, et tee ka midagi, mida end paleta.
Ja samas see võib olla ka ju keeruline, sest et sa nüüd pead minema kõigepealt eks ju, ütlema ja küsima, uurima välja, kus see maja kojamees elab, et üldse teda kohata või siis pead hakkama minema hommikusi teda passima. Et selles mõttes see kahju korvamine võib tihti nõuda ekstra pingutusi, aga samas see toob esile alandlikkuse.
Ta toob esile alandlikkuse, ta võib olla keeruline, aga ma ütlen teile selle kogemuse juures, mis mul õntleme nende 5 aasta jooksul, on see, et see on see koht, kus sa saad näha väga palju imesid. Väga palju imesid. Sa võid järgmine hommikul sõita sealt läbi lihtsalt, ütled, et noh, Jumal, et kuule, kui sa tõesti tahad, et ma korvaksin lasta olla seal. Ja siis sa näedki teda, äkki poes või kuskil. Ja mis ma võin öelda, et ma olen väga palju sellised imesid näinud, kus Jumal räägib palvevihikus, et tee seda või tee seda, tee seda. Siis tundubki vahel, kui veider asi tead, kuidas ma lähen ja mis ma räägin ja kuidas see juhtuda võib, mis seal nagu inimesed must mõtlevad, aga see on tõesti, see on väga ilus. See on hirmus, aga see on ilus, mis seal tuleb. Ja ongi, kui sa kirjutad üks asja iga päev 5 aastat, siis ma arvan, võiks anda sulle 99% garantiid, et midagi on muutunud. Ei ole see lihtne üksinda teha tihti ja hea, kui on keegi vaimulik, kes on seda aidata, nagu, kes jagab asja. Aga noh, seda tuleb ka ise otsida ja nagu praktiseerida ja teha, et tööriist on olemas.
Nii et võibolla ütleme, kui inimene, kes on kristlane, käib koguduses, et on hea, kui ta leiab omale kellegi, kes on selline vaimulikult juba kasvanud, võibolla ise selle probleemi sees olnud ja sellest välja tulnud, kes siis aitaks teda?
Ja no muidugi see inimene peab olema see, et on vaimulik või et on kristlane, see no mulle isiklikult ei räägi väga palju midagi veel, sest on võib see kristlane selle öelda, kui on tõesti vastik paha, et mina ka annaks talle vastu pead ja te pärast parandaksin meeld lihtsalt ja palusin veel talle tarkust ja jumal kuulab paranda seda tädid ja no see ei ole nagu väga minu arust tark nõuanne.
Ütleme niimoodi, et sellel, kes õpetab, sellel peavad olema omad kindlad teadmised ja oskused, kuidas sõltlast aidata ja võibolla ta peab ka nagu aru saama sellest mehanismist, mille tõttu üldse inimene sinna sõltuvusse on sattunud.
Aga see on ka vist üks järgmistest tööriistadest tervenemisel, mis sul on.
Jaa, võibolla üks väike kommentaar siin ka see, et noh, sõltlasteks, aga ma arvan, kõik need paluvihiku nimetatud asjad, nad sobivad üks kõik kellele. Ega mida nüüd sõltlased ei lähe pahaseks ja ei tea, käitu teistmoodi. See tõub üks kõik kes.
Absoluutselt, jah.
Nüüd ei ole nii palju aega meil jäänud, et ma nimetan veel 6 tööriista nendes 13, mis on peamised ja mis kasutades saavutab väga häid tulemusi ka. Et teine tööriist, mida võib kasutada ja ma arvan, noh, ka meil kristlastele see peaks olema üldse nagu loomulik ja sellest ei peagi väga palju rääkima, on pihtimine. Mina olen seda teinud ka nüüd aastaid praktiliselt iga nädal. Ma saan oma vaimulikuga isik, keda ma usaldan, vaimulik, et noh, minu puhul on näiteks Hermas Lilleorg, kellega me saame ommikul esmaspäeval kokku ja ma käin pihil. Ma räägin seda, mis mu sees toimub ja tema on see inimene, kes teab kõik mu saladused, kõik mu pimedad kohad, rõvedad teod, tema teab kõigest. Et mul ei ole midagi, kus ma elan üksinda oma ette. Seal on ka keegi inimene, kes ka teab neid asju ja see on üks väga oluline asi.
Mina arvan küll, et kristlastele tuleb pihist rääkida, sellepärast, et tänapäeva kogudustes ei ole pihtimine minu arust väga levinud praktika, et enamasti on kõigil kiire ja et leida sellist inimest, kes on valmis sind ära kuulama ja süvenema sinu probleemidesse või anma siis ka nagu vaimuliku nõu. Neid inimesi on kahjuks päris vähe ja ma olen täiesti veendunud, et mitte igal kristlasel ei ole sellist usaldusisikut.
Pihiisa.
Võibolla ma natuke irooniliselt ütlesin seda.
Just, aga ma just mõtlen, et kust neid pihiisasid nüüd siis võiks leida.
No, iga pastor, kes saab palka selle eest, et ta on pastor, ma arvan, tema no sellist basic või alusasja, aga peaks küll aru saama, et pihtimine on, no sakrament peaks olema üldse koguduses, no katoliku kirikus või, et no vähemalt on ta seal, ma ei tea, kuidas vabakogudustega on nüüd, et no mina leidsin ja ma ei ole kunagi ilma jäänud, ütleme.
Tihti on ka see, et me suhtume niimoodi, et oi, mu pastoril on niigi kiire ja kuidas ma teda tüütan ja ma ei taha ja niimoodi. Et võibolla selle lahendaks see, kui sa lihtsalt niimoodi konkreetselt lähened ja ütled, et võt, ma sooviksin kasvada vaimulikult, ma sooviksin tulla välja oma asjadest ja kas on see mõeldav, et me võiksime võtta, et ma iga nädal pool tundi kasutan sinu aega, milline su aeg on, kas see on mõeldav või 2x6 ja et ma väga tahan tulla välja ja et kas on võimalik, et sa saad seda, et kui see asi oleks konkreetne, sest ma arvan, et eks pastor ka natuke kardab neid, kes kogu aeg kui tulevad, võtavad nööbist kinni ja siis tundide viisi ajavad mingisugust sogast juttu ja tegelikult nad röövivad tema aja ja midagi nagu tolku ka pole. Aga et kui see oleks selline väga konkreetne, selgelt piiritletud aeg, siis ma usun, et selleks ju see pastor kogudusel ongi karjane.
Ja kui piiri lähed, see tähendab seda, et ma ei lähe lihtsalt noh, tee peal mõtlen midagi välja, mis ma räägin või koha peal, mina valmistan ennast ette ja ma lähen ühe paperiga, kus on pannud üks ja kaks, ma olen teinud seda, siin eksinud, ma näen, see mind vaevab, ma tahan välja rääkida ja see. Ja see on, no see peab olema organiseeritud, mitte ja täpselt nagu sina ütlesid, lihtsalt räägime millestkist ja ma ei tea, mis püha vaimu tegudest ja evangeeliumitest, et noh, see ei ole see. Ja see väga hästi toimib.
Ja ilmselt on ka see, et see ei anna sulle võimalust elada kuskil pimedas toas salaja, aeg ajalt keegi seda mul ei tea, aga keegi ju ei näe, mis ma kodus salaja teen, et kui see inimene, kes nüüd selle pihi isa leiab, julgeb, noh nagu on katoliku kirikus, et lähed sinna putkasse, paned ukse kinni ja keegi ei tea, aga ei kuule, et siis tegelikult sellist, mida vähem seda pimedust ellu jääb, seda suuremaks saab ju minna valgus.
Ja see pimedus on seal taga, mitte pihi isade puudus Eestimaal, aga just see, et inimene ei taha minna ise. Appi, kuidas ma kellegil räägin seda, mis ma teen oma ette seal toas, kui mul on üks kinni ja naine ei näe ja lapsed ka. Ja see tavaliselt takistab ja siis lihtsam leida, et mingi õigustus kuule, tal on kiire, need ei olegi, see ei sobi, see üldse võimalikus asjadest aru ei saa. Ah, ma jää, mis must ikka, ma jäängi niimoodi. Tegelikult see taga tihti on see, et ma ei julgi rääkida, mis mul tegelikult on. Aga kui sellest üle astuda, siis võib sellest ka vabaks saada.
Võibolla üks asja on jah, et inimene ei julge, loomulikult ei julge rääkida, sest ega kes see ikka hakkab kiitlema oma nende tegevustega, milles seda kinni jääb ja kus tema nii-öelda selline vabadus kaotsi läheb. Aga ma mõtlen, et sageli võibolla ka inimesed lihtsalt ikkagi neil kaob ära selline usk ja lootus. Nad arvavad, et ma olengi selline mõtetu inimene või noh, et asjad ei saagi kunagi paremaks minna või noh, neil puudub ka ilmselt see teadmine, et see piht on kasulik või see aitab neid hoida vabana või noh, et sageli on ilmselt ka siin see teadmiste puudus. Et noh, et kui sina, Aleksandr, räägid, et siis sa oled selline väga hästi informeeritud, ütleme, et sa oled tõesti selle programmi läbinud ja sa väga teadlikult ja väga strateegiliselt tegutsed. Aga üks tavaline noor poiss, kes, noh, ma ei tea, hommikust õhtuni näiteks mängib arvutimängu, ta ei teadvusta endale seda üldse nagu sellisel moel, et näed, et ma olen nüüd jäänud sellesse tegevusse kinni ja ma peaksin saama vabaks ja selleks ma peaksin võtma ette sammud 1, 2, 3.
No, ma ei hindaks ikkagi väga alla need poise, kes meil on siin Eestis elavad ja mängivad niimoodi arvutidega pole. Ma arvan, ikka inimene saab aru enam vähem, et tal on probleeme siin ja seal ja selleks saade ongi äkki, et äkki keegi kuulebki enda jaoks kuulema, peaks minu.
No nüüd aeg lõppes otsa ja tundub, et me siiski ei jõua kõiki neid tervenemise tööriistu täna käsitleda, aga loodame seda siis teha veel järgmises saates ja ma tahan öelda suur aitäh Aleksander ja Kaia, et me saime nendest asjadest rääkida, nii et täna ütleme kuulmiseni, aga loodame jätkata järgmises saates.
Aitäh!
hingevaud.
Hingevaud.